Türkmenistan'da et gıtçılığı devam ediyor. Bazarlarda etin bahasının öngörülü ve şedilmedik derecede gımmatlan vaktinde devlet dükkanlarında peyda olan pes hilli don etin nırhı hem götürüldü. İlat köpçülüğü ardanrak deyip ulu novatlarda durup satın alayan bu et köp maşkalaların gündelik azık üpçünçülüğüne düzyar. Ахал вилаятынын Бехерден этравынын базарларында yerleşen devlet dükkanlarında satılan süngsüz dondurulan etin bahası 8% yukarılanıptır. Yerli çeşmelerin sözlerine göre son heptelerde 1 kilogramı 35 manattan satılan et indi 40 manattan satılıyor. Et sevdası günde bolmayar. Şeyle bolsa etin xaridarı köp adamlar dağ bilen dükkanların daşına jemlenip sevdanın başlanmağına bir neçe saatlap qarışıp duruyarlar. Soğuk kovada novotta duranların arasında könece yuqı geyimli ayal maşqalalar köp.
Yerdağdan saat 5'te devlet dükkanının önünde arzan eti satın almağa gelen adamların ulu novotları duruyar. Her heptede 2 gün satılayan arzan et novotta duranların hemmesine yetmeyar. Hazır etin 1 kilogramı 40 manattan satılıp Adam başına 2,5 kilogramdan köp berilmeýär.
Dip beherdenli ýaşaýjylar. Yerli ýaşaýjylaryň söýlerine görä et öňünden bölünip haltalara salınıp berilýär. Adamlar haltanyň içindäki etin hilini we onuň agramyny we hatda bahasyny satyn alandan soň bilip galýarlar.
Eti dükandan alyp çykan adamlar Goloýdaky bazarçylaryň terezesinde çekip görseler, 2,5 kilogram çykýandygyny görüp, öňki 35 manatlyk etin indi 40 manat bolandygyny bilip galýarlar.
Dip yeni bir yaşayıcı nägilerlik bilen gurrun berdi. Alıcıların köpüsü arz şikayet etmekten saklanýarlar we et satın almagy başaranyna begenýärler. Döwlet dükanlarında polisiýa işgärleri we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri nowatçylyk çekerler.
Olar nowatda duran aç we hor adamlara video ýazgy etmedýärler we suraty düşürmedýärler, bir gözükçiligi diýerler. Kimdir biri telefonda gurulýsa, goý telefonuňy aýyr diýip aýdýarlar.
Dip ahallı çeşme gurrun verdi. Azatlık radyosuna maglumat veren ahallı ve beherdenli çeşmeleri hoptuluk aladaları sebeple anonimlik şertinde gepleştiler. Yurtta 8 yıl veri devam ediyen yeti azık gıtçılığını resmi taydan boyun almayan yurt hakimiyetleri azık nootlarını açlığı ve beylik iktisadi kıyınçlıkları görküzeyen maglumatların şol sanda suratların sızmağının önünü almağa çalışarlar. Şeride olsa sonki dövrde sosyal medyada peyda olan videoların en çemesinde dükkanlardaki boş tekçeleri pes hili azık önümlerini şol sanda ete derek sünk sevdasını görse olyar. Munun bilen bilelikde sosyal medyada dürli tağamları hüdürleyen restoranların mahavatları hem peyda olyar. Devlet medyasının haberlerinde azı üpçünçülüğünün doğalı bir cay edilyenliği iyidi giderli aydılyar. Ema sonki bir neç ayın devamında yerli et önümlerinin tapkırlayın 50% çemesi gımmatlamanın sebepleri düşündürülmeyer. Azatlık Radyosu bu ýagdaý barada Ýurdun Sewda Ministrliginden hem resmi tesbir alyp bilmedi. Hususy sewda nokatlarynda etin bahasy geçen hepde özüniň rekord derejesini täzeläp 155 manada ýetdi. Bu Merkezi Bankyň kursy boýunça 44.12 amerikan dollaryna barabar. Bu ýagdaýda pes hilli we täzirçilik nyrhynyň arzan etin xaridary köp bolýar. Döwlet ýetiligindäki dükanlarda soňky aýlarda satylan gelip çykyşy anyk görkezilmedik dondurulan eti we süňki adamlar uly nowatlarda durup satyn alýarlar. Türkmenistanlar et köp maşgala üçin indi el ýeterli däl diýerler.
Häzir hususy bazarçylarda süngsüz tovuk eti döşü 1 kilogramy 60 manattan bahalanýar. Häzir et ýer ýaly bolmady. Hökümet ýurdumyzda ýaşaýyş şertleri ýokurlanýar diýen siýasaty ýörüdýär. Emma adamlaryň hojalyklary batyp durmuşy gün-günden kynlaşýar.
Dip ahally ýaşaýjy aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary bazarlardaky nirhlary deňeşdirip gök önüm we süýt önümlerini bahasynyň soňky wagtda köp üýtgemänligini, emma etin bahasynyň gitdigiçe ýokarlanýanlygyny bellýärler. Soňky ýyllarda maldarlar çykdyjylarynyň alyan girdejilerinden köp bolýanlygyny aýdyp, Pudagyň hökümetiň goldawyna mätäşligini bellediler. Şu aýda iri şahly mallaryň haram ölmegi bilen bagly ýagdaýlar hem köpeldi.